Pēdējās diennakts laikā Latvijā atklāti 946 jauni saslimšanas gadījumi ar slimību COVID-19. 22 cilvēki no tās miruši. Slimnīcās ārstējas 882 saslimušie. Situācija paliek nedaudz labāk, tā saka epidemiologi. Mazāk saslimst ārsti un arī sociālajos aprūpes namos dzīvojošie. Ārsti un aprūpes centru klienti ir pirmie, kuri saņem vakcīnas pret COVID-19. Nākamnedēļ sāks vakcinēt arī cilvēkus, kuri vecāki par 70 gadiem. Iedzīvotāju vakcinēšanai pret COVID-19 gatavojas arī ģimenes ārsti. Šobrīd Latvijā gan nav pietiekami daudz vakcīnu, lai uzsāktu plašu vakcinēšanu, bet tiek darīts viss, lai brīdī, kad vakcīnu būs vairāk, to varētu darīt. Latvijas radio aptaujātie ģimenes ārsti ir gatavi vakcinēt lauku teritorijās dzīvojošos, bet lauku ģimenes ārstu asociācijā stāsta, ir arī tādi ārsti, kuri atsakās to darīt. Ģimenes ārsti, kuri nodrošinās vakcinēšanu pret COVID-19, saņems papildu naudu. Tā šodien žurnālistiem solīja veselības ministrs Daniels Pavļuts. Pēc politiķa teiktā, vakcinēšanas process ar ģimenes ārstu organizācijām pārrunāts jau vairākās sanāksmēs. Eiropas komisija šodien iepazīstināja ar plānu, lai novērstu koronavīrusa COVID-19 jauno paveidu strauju izplatīšanos Eiropas Savienībā. Ir nepieciešams rīkoties, jo tiek atklāti arvien jauni un lipīgāki vīrusa varianti, bet pašreiz pieejamās vakcīnas varētu nebūt derīgas pret tiem. Eiropas komisija ir vienojusies arī par papildu vakcīnu iegādi. Eiropas cilvēktiesību tiesa liek Krievijas varas iestādēm atbrīvot opozīcijas līderi Alekseju Navaļņī. Saskaņā ar tiesas lēmumu Navaļņīs atbrīvojams nekavējoties. Eiropas cilvēktiesību tiesa lēmumu pamato ar sava reglamenta 39. Pantu, jo saskata draudus Navaļņī veselībai un dzīvībai. Krievija Eiropas cilvēktiesību tiesu neklausīs. Kā žurnālistiem saka Krievijas tieslietu ministrs, Krievijā nav neviena likuma, kurš ļautu Navaļņiju atbrīvot. Navaļņīs atrodas apcietinājumā kopš 18. Janvāra. Iepriekš viņu mēģināja noindēt ar vielu, kas pieejama Krievijas spēcdienestiem. Uz Latvijas basketbola izlasēja svarīgo spēli pret Bulgāriju palīgā brauks arī Maskavas apgabala Himki spēlētāji Dairis Bertāns un Jānis Timma. Šo sestdienu basketbolistiem, lai tiktu uz Eiropas čempionātu, ir jāuzvar Bulgārijas komanda ar vismaz 6 punktu starpību.